Գլուխ 56-րդ. Մինչ այդ առաջացան նոր և հուշ-փափկանկատ հանգամանքներ, որոնք խիստ բարդացրին Սոլոնի դիրքը առևտրաշինարարական դրամատանը. Այն ժամանակվա օրենքներով ամեն մի դրամատուն իրավունք ուներ այնպիսի գումարի վարկ տալ, որը չի գերազանցում իր դրամադրության տակ եղած միջոցների, ինչպես հիմնական կապիտալի, այնպես էլ ավանդատուների փողի 75%-ը. Ընցմին, իրավաբանական մեկ անձին կարող էր վարկ տրամադրվել թույլատրված գումարի 10%-ից ոչ ավելին. Սակայն դրամատները խորամանկորեն շրջանցում էին օրենքը. Ստեղծվում էին ֆիկտիվ ընկերություններ, որոնք վարկ էին ստանում սահմանված գումարով, այնուհետև փողը հանձնվում էին իրենց լիմիտն արդեն սպառած հիմնարկներին կամ առանձին անձանց. Սա իհարկե անազնիվ էր, և հին կոփվածքի դրամատնային գործամոլները հավանություն չէին տալիս նման բաներին. Բայց այսուամենայնիվ դա գործողության մեջ էր, թեև դեպքեր էին եղել, երբ խարդախությունները բացվել էր, և մեղավորները բանտ էին նստել. Շատ դրամատերեր վարկի չափը սահմանելիս իրենց իրավասու էին համարում ղեկավարվելու սեփական նկատառումներով, հատկապես երբ գործը վերաբերում էր իրենց քաչ ծանոթ անձանց կամ դրամական կայուն վարկ ունեցող ընկերություններին. Բավական էր միայն, որ պատկառելի վարկառուն խնդրագիր ներկայացնի իր ստորագրությամբ. Դրամատան յուրաքանչյուր ավակ ծառայող կարող էր ձևակերպել վարկը, այսինքն կարող էր կարգադրել, որ այս կամ այն մշտական կլիենտին դուրս գրվի պահանջվող գումարը, և վարչության հերթական նիստում հաստատվում էր այդ կարգադրությունը. Այսպես, առևտրաշինարարական դրամատան վարչությունը հաճախ 3-4 ժամվա ընթացքում հասցնում էր հաստատել Սեյլբլորսի, Էվերարդի կամ Բարնսի կարգադրությամբ տրված 100-ի հասնող վարկեր, երբ խոսքը վերաբերում էր փոքր գումարներին. Բավական էր միայն այդ անձանցից որևէ մեկի մի խոսքը կամ գլխի շարժումը, և գործը համարվում էր կարգավորված. Իսկ նոր կամ այնպիսի կլիենտներին խոշոր վարկեր տալու դեպքում, որոնց դրամական վիճակը բավականաչափ պարզորոշ չի, հարցը ենթարկվում էր համակողմանի քննարկման. Նոր դիրեկտորների, Ուիլկերսոնի, Բեյքերի և Սեյի ընտրությամբ ոչինչ չփոխվեց, եթե հաշվելու չլինենք այն, որ սկսեցին ավելի հաճախ ստացվել խոշոր վարկերի միջնորդություններ. Այդ 3 անձանց հետ զրույցներից Սոլոնը տեղեկացավ բազմաթիվ վտանգավոր նախաձեռնությունների մասին, որոնք մեծ շահույթներ են խոստանում նրանց, ովքեր խիզախ են դրանց մեջ ներդնելու իրենց միջոցները. Գործը մեծ մասամբ վերաբերվում էր քաղաքները գազով կամ էլեկտրականությամբ մատակարարելուն, երկաթուղիների և տրամվայի գծերի անցկացման կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների ընդլայմանը. Բայց Սոլոնը գերադասում էր փող տալ անշարժ գույքի կամ հողամասերի գրավով, որն ավելի հուսալի է, թեև ոչ այնքան շահաբեր։ Նա տագնապով էր ունկնդրում լրագրերի և հանդեսների էջերից ավելի ու ավելի հաճախակի հնչող բողոքի ձայնը ընդդեմ մոնոպոլիաների, որոնք իրենց ձեռքն էին վերցրել սպառման որոշ առարկաների արտադրությունն ու բաշխումը։ Առաջին անհրաժեշտության շատ ապրանքների գները սկսել էին աճել, և մի բուռ հաջողակ գործամոլներ հսկայական կարողություններ էին դիզում, այնինչ արդեն խոսակցություններ էին գնում, թե բանվորները իրենց աշխատանքի դիմաց արդարացի վարձատրություն չեն ստանում։ Մեկը մյուսի հետևից կազմակերպվում էին արհեստակցական միություններ, առաջ էին քաշվում 8-ժամյա աշխատանքային օրվա հաստատում պահանջներ։ Ուիլկերսոնի գորգագործական մեծ ֆաբրիկայում բռնկվեց գործադուլ, և ամբողջ քաղաքում միաբերան այդ մասին էին խոսում։ Ուիլկերսոնին մեղադրում էին, որ գորգագործության ֆաբրիկատերերից նա ամենաժլատն է, և որ նա ու իր կառավարիչները անընդհատ իջեցնում են գործարքային վարձաչափը, այնպես որ նրա բանվորների աշխատավարձը չի բավարարում նույնիսկ օրվա հացին։ Գործադուլավորները պայքար ծավալեցին, ֆաբրիկայի դարպասների մոտ պիկետներ կարգեցին, ներս չթողնելով Ուիլկերսոնի հավաքագրած շտրեյքբրեխերներին։ Ի վերջո Ուիլկերսոնը դիմեց դատական իշխանություններին։ պահանջելով այնպիսի որոշում, որը գործադուլավորներին արգելեր խանգարելու իր ֆաբրիկայի աշխատանքը։ Այս բոլոր իրադարձությունների լույսի տակ, Սոլոնը առաջին անգամ սկսեց մտածել, թե ըստ էության ինչ մարդ է այդ Ուիլկերսոնը։ Նայելով պարապ կանգնած ֆաբրիկայի հսկա մասնաշենքերի սև զանգվածներին, նա սրտի ցավով էր մտածում ձմեռվա այդ ցուրտ դաժան ամիսներին մի կտոր հացի կարոտ մնացած բանվորների մասին։ Սոլոնին ամենից շատ ջղայնացնում էր Ուիլկերսոնի անպատկառ համոզվածությունը, թե օկրուգի բոլոր հարուստ ու ազդեցիկ մարդիկ անպայման պետք է իր կողմը լինեն։ Նա, ինչպես երևում է, չէր կասկածում, որ Սոլոնը ևս գործին նայում է իր Ուիլկերսոնի աչքերով։ Մի անգամ Սոլոնի հետ մեկտեղ դուրս գալով վարչության նիստից, որի ընթացքում նա ուշադիր կարդում էր ֆաբրիկայի իրադարձությունների մասին շատ սուր լեզվով և խելացի գրված լրագրային հաշվետվությունը, Սոլոնը նրա մոտ էր նստած և տեսնում էր։ Նա ասաց. «Կարդացել եք այսօր ինչ է գրված թերթերում»։ «Ախր բոլորը սուտ է»։ «Բայց ոչինչ, ես շուտով վերջ կտամ դրան»։ «Էլ ինչի է պետք փողը, եթե դրա օգնությամբ չես կարող քեզ պատսպարել տհաճություններից»։ «Ճիշտ չեմ ասում»։ Սոլոնը պատասխանեց իրեն հատուկ շրջահայացությամբ։ «Ըստ երևույթին, աշխատանքային հարցը այնքան էլ հեշտ չէ լուծել»։ «Եվ տարեց տարի ավելի է դժվարանում»։ «Դուք մի անգամ այն ճիշտ եք»։ Շտապեց համաձայնել այդպիսի խուսափողական պատասխանից փոքրինչ չփոթված Ուիլկերսոնը։ «Եվ մենք, գործարար մարդիկս, պետք է այդ հարցին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, քան դարձրել ենք մինչև հիմա»։ «Եթե ուզում ենք, որ Ամերիկայում ամեն ինչ խաղաղ լինի»։ «Մենք պետք է համախմբվենք և ամուր դիրք գրավենք»։ «Այլապես մի քանի տարի հետո ոչ մի ամերիկյան ձեռնարկատեր իրեն չի զգա իր ձեռնարկության տերը»։ Պետք է ասել, որ Սոլոնը շարքային մարդու իրավունքների հատկապես եռանդուն ջատագով չի եղել երբեք։ Գործարար աշխարհի պարագլուխների հետ բազմամյա շփումը նրան բերել էր այն մտքին, որ նախաձեռնությունն ու ղեկավարելու կարողությունը այնպիսի հատկություններ են, որոնք բոլորին չէ, որ տրված են։ Բայց դաստիարակված լինելով այնպիսի հավատով, որի հետևորդները իր համոզմունքով ավելի քան մյուսները ձգտում են ներդաշնակություն և հավասարություն ստեղծել ու պաշտպանել մարդկային բոլոր գործերում, նա բնականաբար գտնում էր, որ աշխատանքի և գոյության հարցերի լուծման համար պետք է լինի այլ ուղի, քան գործադուլները, շտրեգբրեխերությունը, դաժանությունն ու գշտությունը։ Մյուս կողմից նրա համար միանգամայն պարզ էր, որ Ուիլկերսոնը ծարավի է իր համար ավելի շատ պոկելու, քան պետք է։ Եթե չլիներ տակտիկական սխալ թույլ տալու վախը, Սոլոնը հիմա մեծ սիրով նրա համար կմեջբերեր քվակերյան քարոզագրքից մի հատված, որը իր կարծիքով շատ հարմար է այս պարագային։ «Մարդկանց հետ ձեր բոլոր գործողություններում ու հարաբերություններում եղեք ծայրաստիճան արդարամիտ և հոգ տարեք, որպեսզի շահադիտական դիտավորությունները մեր ընկերության որոշ անդամների չմղեն խաբելու մյուսներին»։ Կային Ուիլկերսոնին և երկու մյուս դիրեկտորներին, Բեյքերին և Սեին վերաբերող ուրիշ հանգամանքներ ևս, որոնք տագնապալի մտքեր էին ներշնչում Սոլոնին։ Բոլոր երեքն էլ սովոր էին խոշոր վարկեր ստանալու առևտրաշինարարական դրամատնից, և դիրեկտորներ դառնալով շարունակում էին առաջվա նման լայնորեն օգտվել դրամատնային վարկերից։ Դրանում հակաօրինական բան չկար։ Դրամատան դիրեկտորները նույնպիսի իրավունքներ ունեին վարկ ստանալու, ինչպես և մյուս բոլոր անձինք։ Բայց առևտրաշինարարականում դա մինչև այդ ընդունված չէր։ Այնինչ Սոլոնը նկատել էր, որ նրանք այժմ նույնիսկ ավելի հաճախ էին դիմում դրամատան օգնությանը, քան առաջ չափազանց խոշոր գումարներ ստանալով իրենց հետ կապված ընկերությունների բաժնետոմսերի ու փոխարությունների երաշխիքով, որը նրա, Սոլոնի կարծիքով, առանձնապես ծանրակշիռ չէ։ նրան հաճախ տարօրինակ էր թվում, որ Սեյլ Բլորսն ու Էվերարդը անշեղորեն հավանություն են տալիս նրանց յուրաքանչյուր առաջարկին, դրամային յուրաքանչյուր գործառնությանը։ Մեկ թե երկու անգամ Սոլոնը փորձել էր Էվերարդի ուշադրությունը դարձնել այն բանի վրա, որ որպես երաշխիք առաջարկվող բաժնետոմսերն ու գրավականները չափազանց բարձր են գնահատված, բայց Էվերարդը պարզապես օձիք էր թափտվել նրանից։ «Չէ, ինչ եք ասում, դուք սխալվում եք», ասել էր նա, «և ընդհանրապես նրանց վարկունակությանը կարելի է չկասկածել»։ Եվ Սոլոնը միառժամանակ դադարել էր այդ մասին խոսելուց։ Բայց նրա կասկածանքները չեն փարատվել, թեև դրամատան փորձագետը հավանաբար ներկայացրած երաշխիքը բավարար է համարել։ Համենայն դեպս ոչ մի առաջարկություն չի արել։ Ճիշտ է, դրամատանը նա նոր մարդ էր։ Նրա նախորդը, որը Սկիդմորի օրոք անփոփոխ գրավում էր այդ պաշտոնը, վերջերս պաշտոնաթող էր եղել։ Բայց երբ Ուիլկերսոնի, Բեյքերի և Սեի գլխավորած ընկերությունները սկսեցին հանդես գալ դրամատան կլիենտների թվում, սկզբում որպես ավանդատուներ, այնուհետև որպես վարկառուներ, անկախ այն գումարներից, որ վերցրել էին նրանց ղեկավարները անձամբ, Սոլոնը անհանգստացավ ամենալուրջ կերպով։ Դուրս էր գալիս, որ դրամատան միջոցների զգալի մասը կենտրոնանում է մի խումբ գործամոլների ձեռքում, որոնք ի լրում են հանդիսանում են դրամատան դիրեկտորներ։ Մի անգամ երեկոյան, իր աշխատասենյակում նստած, նա թռուցիկ կերպով հաշվեց այդ երեք հոգու և այն կոնցերնների պարտքը, որոնց ներկայացուցիչները կամ ղեկավարներն էին հանդիսանում նրանք։ Ստացվեց ավելի քան $1,000,000, թիվ, որը չափազանց մեծ էր ամեն մի երաշխիքի դեպքում։ Այն ժամանակ նա նորից որոշեց խոսել Էվերարդի հետ, բայց սա միայն բավականին սառը նայեց նրան և ասաց. «Չգիտեմ ինչ ասեմ, չէ որ նրանց երաշխիքը կարգին վիճակում է, հարցն այդ չէ», ասաց Սոլոնը զուսպ, բայց միաժամանակ և հաստատակամ տոնով մի մարդու, որը գիտե, որ ինքը իր պարտքն է կատարում. «Ինձ գումարն է անհանգստացնում»։ Դրամատան համար չափազանց վտանգավոր չէ արդյոք այդքան փող տալ համարյա մի անձի։ «Ահ, աստված սիրես, դրանք այնպիսի մարդիկ են, որոնց դրամական վիճակը բավականին կայուն է»,» առարկեց Էվերարդը, կտրուկ հասկացնել տալով, որ տրամադիր չէ խոսել այդ թեմայով։ «Երաշխիքը ներկայացված է, ուրեմն անհանգստանալու կարիք չկա. Նրանք ունևոր մարդիկ են, և բոլորն էլ մեզ մոտ հաշիվ ունեն. Չի կարելի առանց որևէ հիմքի մերժել նրանց, վարկ չտալ. Անձամբ ես չէի համարձակվի նրանց այդպիսի վիրավորանք հասցնել. Նրանք օգնել են ընդլայնելու մեր դրամատան գործունեության շրջանակը, և այդ ընդլայնումը անկասկած մեզ օգուտ է բերել. Էլ ինչ եք ուզում»։ Այդ խոսակցությունից մեկ ամիս էլ չանցած, Սոլոնին հայտնի դարձավ, որ և Էվերարդը, և Սեյբլորսը նյութական շահագրգռվածություն ունեն Բեյքերի գլխավորած մի քանի ընկերություններում։ Այդ մասին նա իմացավ պատահականորեն, իր օգնական երիտասարդ քվակեր Էլֆրեդ Գեյջի միջոցով, որն անվերապահորեն բաժանում էր Սոլոնի բոլոր կարծիքներն ու հակումները, և չափազանց նվիրված էր նրան։ Նա Գեյջին ուղարկել էր ինչ-ինչ տեղեկություններ վերցնելու Բրայերլիի գազա էլեկտրական ընկերության հաշվապահից, որը առերևույթ միանգամայն ինքնուրույն միավորում էր և վերջին ժամանակներս վայելում էր Էվերարդի ու Սեյլբլորսի հատուկ հովանավորությունը։ Վերադառնալով, Գեջը Սոլոնին հայտնեց. «Հայտնի է արդյոք նրան, որ միստր Էվերարդը Բրայերլիի ընկերության բաժնետեր է»։ «Դու ինչպես իմացար այդ մասին»,» զուս բարձրեց Սոլոնը։ «Ես զրուցել եմ միստր Նեդրոկի հետ, որ Բրայերլիի մոտ է ծառայում», ասաց Գեջը։ «Նա ասում է, թե Էվերարդը իրենց ամենախոշոր բաժնետերերից մեկն է»։ Այս տեղեկությունը խիստ անհանգստացրեց Սոլոնին, քանի որ նրան վաղուց արդեն շատ չնչին էր թվում այն երաշխիքը, որով վերոհիշյալ ընկերությունը վարկ էր ստացել առևտրաշինարարական դրամատնից։ Այնինչ հենց վերջերս նրան տարեկետում տրվեց մի շարք վճարումների գծով։ Հարց ծագեց, գուցե Էվերարդը և Սեյբլորսը բաժնետերեր են նաև մի քանի այլ ընկերությունների, որոնց շահերը նրանք այնքան ջերմորեն պաշտպանում են։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, գուցե նրանք պարզապես դրամատան հաշվին իրենց գործերն են կարգավորում։ Անհրաժեշտ էր ստուգել այդ ամենը, որովհետև այդպիսի մեծ վարկերի դեպքում դրամատունը հեշտությամբ կարող է անկման վտանգի տակ ընկնել։ Սոլոնը գնաց իր ծանոթներից մեկի, տեղի վարկունակության ինֆորմացիայի բյուրոյի կառավարչի մոտ, և ինչ-ինչ տեղեկություններ ստանալու պատրվակով առանց դժվարության համոզվեց, որ Բրայերլիի ընկերության բաժնետիրական կապիտալի քառորդ մասը պատկանում է Էվերարդին։ Ոչ պակաս, քան 8-րդ մասը Սեյլբլորսին։ Իսկ այդ ամբողջ ձեռնարկության ոգին ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Բեյքերը։ Այսպիսով, բոլոր երեքն էլ խոշոր շահույթ էին ստանում այդ ընկերությանը տրամադրվող վարկերից։ Այդքանը պարզելուց հետո Սոլոնը հետաքրքրվեց մյուս խոշոր վարկառույով՝ Պիեդմոնտի էլեկտրական ընկերությամբ։ Այդ ընկերության գանձապահը Սեյլբլորսի լավ բարեկամն էր։ Այնտեղ ևս, ինչպես և նախորդ դեպքում, պարզվեց, որ Սեյլբլորսն ու Էվերարդը բաժնետերեր են, իսկ Բեյքերը վերահսկում է ամբողջ ձեռնարկությունը։ Սոլոնը դիմեց երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ ընկերություններին, որոնցից յուրաքանչյուրը ինքնուրույն ձեռնարկություն էր համարվում։ Եվ ամենուրեք բացահայտվեց նույն պատկերը. Բաժնետոմսերի զգալի ծրարը գտնվում է Սեյլբլորսի և Էվերարդի ձեռքին։ Այսպիսով, բոլոր երեք նոր դիրեկտորները հարստանում էին Սեյլբլորսի և Էվերարդի օգնությամբ։ Իսկ սրանք էլ իրենց հերթին հարստանում էին նոր դիրեկտորների հաշվին։ Այս հայտնությունից Սոլոնը կորցրել էր գլուխը։ Նրա խիղճը չէր կարողանում հաշտվել այն բանի հետ, որ բարի համբավ վայելող խոշոր դրամատան դիրեկտորներն ու վարիչները այդպես անխղճորեն են օգտագործում իրենց դիրքը։ Նա մտածում էր այն բազմաթիվ դեպքերի մասին, երբ մանր ձեռնարկատերերին մերժել էին վարկ տալ նույնիսկ ամենահուսալի երաշխիքի դեպքում, և այդ նույն դիրեկտորներն ու վարիչները առաջինն են շտապել գտնելու նրանց ներկայացրած երաշխիքների ամենախոցելի տեղերը։ Բայց նա այնպես էր ընտելացել հարգելու իրենից վերկանգնացների ուժն ու դրամական հզորությունը, որ չէր համարձակվում հանդես գալ նրանց դեմ։ Չէ որ օրենքով արգելված չէ այն, ինչ նրանք անում են։ Ուրեմն, ինքը ինչ իրավունքով վրթովվի և բողոքի։ Բայց մյուս կողմից, լինելով քվակեր ու խորապես բարոյական մարդ, ինչպես կարող էր նա լռել, եթե նա պարզապես թողնի դրամատան իր ծառայությունը, առանց որևէ խոսքու զրույց բարձրացնելու, ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես եղել է մինչև հիմա։ Իսկ այդպես վարվել, նրա խիղճը թույլ չէր տալիս։ Գուցե նա նամակ գրի, բացատրելով իր հեռանալու պատճառները։ Այն ժամանակ վիճակը կփոխվի, և վարկաբեկված դիրեկտորները ստիպված կլինեն դուրս գալու վարչության կազմից։ Դժբախտաբար այդ պատճառով դրամատանը աղետ էր սպառնում։ Սոլոնը հենց ինքը $25,000 ուներ առևտրաշին արարականումներ դրած, և ամբողջ այդ գումարը կարող էր կորչել։ Բայց այդ նկատառումը չէր, որ նրան ետ պահեց։ Սոլոնը իրեն հարուստ մարդ էր համարում, և հարստությունը նույնիսկ ճնշում էր նրան, որովհետև երկրային բարիքների չափազանց մեծ առավելությունը անհամատեղելի էր թվում քվակերյան վարդապետության հետ։ Նա մտածում էր հազարավոր մանր ավանդատուների մասին, որոնք աղետի դեպքում կզրկվեին իրենց խնայողություններից, ուստի վախենում էր խուճապ բարձրացնել։ Մյուս կողմից, եթե ոչինչ չձեռնարկվի, որևէ երկչոտ ավանդատու կամ վարկի հարցում մերժում ստացած և դրանից նեղացած որևէ կլիենտ, կարող է ուզած ընդրոպեին փորփրելով իմանալ ամեն ինչ և աղմուկ բարձրացնել։ Օր ու գիշեր Սոլոնը գլուխ էր կոտրում, ձգտելով ելք գտնել այդ անհանդուրժելի վիճակից։ Եվ ահա մի անգամ նրա գլխում մի անսպասելի միտք ծագեց. Դիմել Վաշինգտոն, ֆինանսների մինիստրությանը, և պահանջել, որ ստուգում կատարվի դրամատանը, կամ գործն այնպես դասավորել, որպեսզի որևէ հեղինակավոր անձնավորություն որոշ փաստերից նախապես տեղյակ մեղավորների հետ խոսի անկեղծորեն. Համենայն դեպս, մի բան պարզ է. Չի կարելի թույլ տալ, որ այդ մարդիկ դրամատունը հասցնեն աղետի։